Täällä on näköjään kaiken kaikkiaan 3 pöydällistä ja satoja kirjoja okkultismia. Tuossa on Tapio Kaitaharjun Rajan tuntumassa. Oskar Reponen, Olen elänyt ennenkin. Sitten on Kokemuksia kuolemasta, Kokemuksia edellisestä elämästä, Ajatuksen voima, sen hallinta ja kehittäminen, Kultakukan salaisuus, Teosofian juuret, Karma, Aura ja Rudolf Steinerin Vapauden filosofiakin näkyy olevan täällä okkultismin joukossa.
Lisäksi tässä on muutama englannin ja ruotsinkielinen kirja. Puhutaan luottuksen salaisuuksista, parantavista väreistä, mietiskelystä ja myöskin aurasta on muutama ruotsin ja englanninkielinen, samoin ufoista ja kuoleman kokemuksista.
Ja tuolla näkyy olevan salaista Intiaa etsimässä. Ja sitten on oma pöydällisensä astrologiaa ja on astrologia, tähdistä ennustaminen, on aurinkomerkki astrologiaa, karmallinen astrologia. Sitten näkyy olevan jokaiselle horoskooppimerkille oma ennustuskirjansa tälle vuodelle.
Lisäksi astrologiaa on tarkasteltu myöskin planeetoista käsin. On Jupiteri, Mars tuolla takana ja sitten aivan toista alan numerologiaa löytyy tuosta, josta voi sitten itselleen laskea erilaisia numeroyhdistelmiä.
Samoin täällä on suomalainen unikirja ja sitten tämä vanha tuttu egyptiläis-kaldealais-persialainen unikirja. Sisältää ennustukset useaan tuhanteen uneen. Ja sitten näkyy olevan Kädet kertovat, eli kädestä katsomisen opas, jonka esipuheen ja lisäykset on kirjoittanut Kari Suomalainen.
Horoskooppien yhteydessä sen oikean löytäminen yleensä kiinnostaa, ja näinpä pikkuinen kirja tässä näkyy olevan, jossa jokaiselle tähtimerkille se oikea yhdistelmä löytyy.
Ja vastaavanlaisesti on tuolla sitten oma pöydällisensä joogakirjallisuutta, niitäkin useita kymmeniä nimikkeitä.
Kirjakaupassa haastattelimme myös libristi Kirsti Reinikkaa, joka on vuosikaudet myynyt tätä mystiikkaa ja salatiedettä, eli kaikenlaista unikirjoista joogaan.
10 vuoden ajalta suurin piirtein taaksepäin, niin ensimmäisenä muistuu mieleen oli kadonneet mantereet, siis Atlantis ja Lemuria ja tämmöiset, joista ei ollut suomen kielellä saatavana silloin oikeastaan mitään. Ja ulkomaisia meni silloin siihen aikaan aika paljonkin. Ja samoihin aikoihin alkoi joogasta, joogaan suuri innostus, joka on oikeastaan nyt kokonaan tyrehtynyt. Joogakirjallisuuden myynti on vähentynyt parin vuoden aikana melkein olemattomia. Sitten kadonneiden mantereiden jälkeen tuli UFO-innostus. Ja silloin ei myöskään ollut UFO-kirjoja tarpeeksi saatavana suomen kielellä. Sitten yhtäkkiä useimmat kustantajat rupesivat niitä julkaisemaan ja silloin se innostus oli oikeastaan ohi. Sitten seuraavana rupesi tulemaan sellainen yleinen kiinnostus kaikenlaiseen, mitä me nyt ollaan täällä nimitetty okkultiseksi kirjallisuudeksi. Eli kaikkea mahdollista reinkarnaatiosta ihan melkein kummituksiin asti. Ja siinä siis todella on ollut kaikkea mahdollista välissä. Paljon semmoistakin, jota nyt ei oikeastaan okkultiseksi voi nimittää, mutta ei meillä muutakaan paikkaa ollut laittaa niitä. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten alkoi tämä tarotkorttien kultakausi, joka oikeastaan jatkuu vieläkin. Ja siihen liittyy tietysti kaikenlainen ennustaminen. Ja tämä suoraan on johtanut astrologiaa, joka on nyt ollut ehdottomasti bestseller 3 vuotta. Ja astrologiaharrastajia tuntuu olevan, se lisääntyy näköjään se harrastuspiiri. En tiedä, ovatko he niin kuin jollain kursseilla käyneet jotkut tuntuvat olevan erittäin asiantuntevia nämä meidän asiakkaat. Ja he ilmeisesti suosittelivat tuttavilleen tai oppilailleen tai mitä he nyt sitten ovatkin, että tiettyjä kirjoja menee heti niin paljon, se huomaa, että siis joku tietty piiri sitä käyttää. Ja kuten sanottu, niin tällä hetkellä se jooga, joka on todella ollut niin monta vuotta suosiossa, niin se ei enää ole juuri ollenkaan. Ehkä se on se, että ei tällä hetkellä ole suomeksi niin hyviä joogakirjoja saatavana. Ne vanhemmat alkaa olla, vanhemmat, ne jotka on olleet niin kuin parhaiten myytyjä koko vuosien, tämän 10 vuoden aikana suurin piirtein, niin niistä alkaa olla painokset loppu.
Mystillistä asiaa löytyy ennen kaikkea parapsykologian maailmasta, ja tähän maailmaan meitä piti ensimmäisenä opastaa professori Sven Kruun, mutta hän valitettavasti sairastui, ja niin oppaaksemme lupautui diplomi-insinööri Matti Ollila parapsykologian instituutista.
Parapsykologia, sana tarkasti, merkitsee psykologian vieressä, sillä sana para tulee kreikan kielestä, joka tässä yhteydessä merkitsee vieressä, ja psykologiahan on oppisielu tieteessä, siis se psyyke on sielu ja logos on oppi. Tämä näin aivan sanastruktuurin kannalta, mutta parapsykologian alue käsittää lukuisia erilaisia paranormaaleja ilmiöitä. Nämä ilmiöt voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Parapsyykkiset, siis ilman aisteja tapahtuva havainto muun muassa, ja sitten parafyysiset, eli ilman fysikaalista syytä esiintyvät ilmiöt. Näitä ilmiöitä on useita kymmeniä. Täysin todistettuja ovat selvänäkö, ennaltatieto ja osittain todistettuja telepatia ja erilaiset psykokinesian lajit siten, että psykokinesia liikkuvaan esineeseen on kyllä täysin todistettu, mutta ei elävään organismiin. Ja siis todistetusti parapsykologiaan kuuluu ilmiöitä vain, siis se ilmiölajeja vain 6, mutta sellaisia, joita parapsykologia tutkii, löytyy useita 10, ja luetteloa voitaisiin näin ollen jatkaa paljonkin, kuten esimerkiksi psykometria, automaattikirjoitus, transsi-ilmiöt, bilokalisaatio eli minän poistumisilmiö, erilaiset unikokemukset, jälleen syntymiskokemukset, automaattinen piirtäminen, soittaminen, kirjoitus ynnä muut vastaavat. Sitten tämä parafyysisten ilmiöiden ryhmä käsittää muun muassa materialisaatiota, levitaatioilmiön, eli siis ilman fysikaalista välinettä aikaansaatu painovoiman kumoaminen, poltergeist, jonkinlainen meluava, räyhävä henki, on siis hyvin lähellä psykokinessia, eli sielun vaikuttamista aineeseen. Ja tähän läheisesti liittyy myöskin niin sanottu apporttiilmiö, kun esine voi haihtua ilmaan, sitten yhtäkkiä taas ilmestyä. Toisinaan voidaan kokea suoraa ääntä, taikka jotain kirjoitusta tai jotain vastaavaa informaatiota näkymättömästä maailmasta. Pystytään valokuvaamaan ajatuksia. Voidaan hallita tulta, esimerkiksi kävellä hehkuvien hiilien päällä, kuten tuolla Intiassa tehdään, varsinkin kumbameella juhlan aikana.
Kuinka pitkään parapsykologiaa on tutkittu?
No, näitä ilmiöitähän on ollut kautta ihmiskunnan historian. Aivan historiasta muistetaan lukuisia esimerkkejä, kuten esimerkiksi joku Delfoin orakkeli ja vieläkin vanhempia. Mutta varsinainen tieteellinen tutkimustyö alkoi 1800-luvun loppupuolella, mutta sitä ennen oli kuitenkin joukko merkittäviä henkilöitä, jotka oivaisivat tämän asian merkityksen, kuten Francis Bacon, joka ehdotti jo 1600-luvulla asian tutkimista. Mutta kuten jo mainitsin, varsinainen tutkimus alkoi 1800-luvun lopulla, jolloin 1882 Englannissa perustettiin The Society for Psychical Research. Tämä vuosiluku on sikäli tärkeä, että tässä perustamassa oli lukuisia tiedemiehiä, kuten Sir William Crookes oli eräs näistä kuuluisa kemisti. Ja myöhemmin vastaava yhdistys perustettiin myöskin USA:ssa, joka yhdistettiin Yhdysvaltain tieteen edistämiseen seuraan 30. päivä joulukuuta 1969. Tässä yhdistämistyössä näytteli merkittävää osaa professori Douglas Dean, joka näihin aikoihin, siis 1960-luvun lopulla, oli kyseisen USA:n parapsykologisen seurana puheenjohtajana, ja samainen professori vieraili Suomessa vajaa vuosi sitten pitämällä alasta esitelmiä.
Missä lähinnä Suomessa parapsykologiaa tutkitaan?
No, Suomessahan ei ole mitään oppituolia, koska lähin oppituoli on Hollannissa Utrechtissa. Suomessahan on jo verrattain kauan kuitenkin asiasta oltu perillä, ja täällä on toiminut kaksikin aktiivista parapsykologista seuraa. Ensimmäinen Sällskapet för psykisk forskning i Finland perustettiin Helsingissä 1907, ja Helsingissä myöskin perustettu 1938 Suomen parapsykologinen tutkimusseura. Ja Suomessahan on lukuisia paikallisia yhdistyksiä näiden lisäksi vielä. Muun muassa Rajatieteen instituutti pyrkii tämän alan ongelmia kartoittamaan ja suorittamaan resurssien mukaan tarvittavaa tutkimustyötä.
Mitenkä nyt nämä yhdistykset, voiko niissä olla mukana vain sellaiset ihmiset, jotka ikään kuin tieteellisesti tutkivat näitä asioita, vai onko teillä myöskin muita jäseniä, jotka vain kiinnostuksen vuoksi ovat siellä mukana?
No, esimerkiksi tämä Rajatieteen instituutti ei ole yhdistys, vaan se on paremminkin tutkimuselin, ja siihen koitetaan saada tutkimuksesta vakavasti kiinnostuneita henkilöitä mukaan. Mutta näistä parapsykologisista seuroista voisi sanoa, että yleinen tapa on se, että sinne voi kuka tahansa Suomen kansalainen liittyä jäseneksi. Näissä on yhteensä yli 1000 jäsentä eri paikkakunnilla, kuten Helsinki, Tampere, Kiukainen, Vaasa, Oulu, Turku, Hämeenlinna, Iisalmi, Rovaniemi, niin edelleen Kuopiossa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessakin on ryhmiä, ja tämän koko ajan leviämässä ja uusia on tulossa, että kova harrastustoiminta on lähtenyt, ja myöskin siinä ohella tutkimustoiminta, koska muutamien yliopistojen laitoksilla on tehty joitakin töitä tätä alaa sivuavista tai koskevista aiheista.
Tällä Suomen parapsykologisella tutkimusseuralla on kuukausikokouksensa. Mitkä aiheet erityisesti kiinnostavat ihmisiä? Milloin saatte salin täyteen?
Erityisesti vetävät yleisöä selvännäkijät, mediot, mutta myöskin tällaiset esitelmät, joissa käsitellään kansainvälisiä tutkimustuloksia, parapsykologia yleensä paratieteiden viimeisistä saavutuksista.
Entä sitten tämän seuran historiasta? Sehän on nyt perustettu 1938. Minkälainen tuo jäsenmäärän kasvu siinä on ollut? Onko se ollut tasaista vai onko siellä jotain huippukausia?
No, minun mielestäni tämä jäsenmäärä on viime aikoina, viime vuosina ollut kasvamaan päin, koska Helsingissäkin lienee lähes 700 jäsentä tällä hetkellä. Ja varmasti kaikki nämä paikalliset yhdistykset mukaan luettuna ja pienemmät piirit määrä ylittäisi huomattavasti 1000. Sitä ei ole aivan tarkkaan laskettu, kuinka pitkälle se menisi.
Luuletteko, että kiinnostus tästä vielä kasvaa?
Kyllä minä uskoisin, jos esimerkiksi seurataan sitä, mitä on tapahtunut USA:ssa, Englannissa tai Ruotsissa. Monissa maissa on tällainen jopa vapaa yliopisto, jos se ei ole aivan sitten psykologian laitoksen virallisessa ohjelmassa. Tällainen vapaa yliopisto esimerkiksi USA:ssa Houstonissa, missä voi opiskella esimerkiksi astrologiaa tai vastaavia asioita.
Jokainen meistä on pyrkinyt jäsentämään ympärillään näkemänsä, kokemansa ja oppimansa asiat ja tapahtumat jonkinnäköiseksi eheäksi maailmankuvaksi.
Mihin kohtaan aivolokeroitamme sitten sijoitamme tässä maailmankuvassa tällaiset parapsykologiset, mystilliset asiat?
Sitä kysyimme filosofian lisenssiatti Seppo Knuuttilalta.
No, yleisesti ottaen maailmankuvaa lasketaan kuuluviksi ihmisen käsitykset fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, itsestään ja suhteistaan toisiin ihmisiin. Mutta maailmankuva pitää sisällään myös yliluonnollisia ja tiedollisen selityskyvyn ulkopuolelle jääviä uskomuksia. Jokainen on oman onnensa seppä. Siinä on sananpareksi kiteytynyt käsitys ja maailmankuvan ilmaus. Sirpaleet tietävät onnea, on puolestaan uskomuksen sisältävä sananparsi. Olkoonkin, ettei moni vakavasti jää onneaan odottamaan, kun on saanut sirpaleita aikaan. Käsitykset ja uskomukset poikkeavat toisistaan ennen muuta asenteessaan syyn ja seurauksen lainalaisuuteen, niin kuin äskeiset esimerkitkin osoittivat. Jokaisen ihmisen maailmankuvassa on persoonallisia, yksilöllisiä piirteitä, mutta myös aineksia, jotka ovat yhteisiä monille ihmisille ja siinä mielessä kollektiivisia, yhteisiä. Ja kun puhutaan yliluonnollisista kokemuksista ja muista mystiikan asioista, on hyvä muistaa, että on olemassa ihmisiä, joiden maailmankuvassa uskomuksellisilla aineksilla on hyvin vähän sijaa, ja ihmisiä, jotka ovat taipuvaisia mystifioimaan kaikista arkipäiväisimpiäkin asioita. Täydellisesti järkeen ja kaiken selitettävyyteen luotettava ihminen pystyy taskulaskimella todistamaan, ettei Jumalaa ole olemassa. Ja 100-prosenttinen mystikko löytää tuhkakupistakin universumin salattuja viestejä. Jossakin näiden päitten välissä taitavat seilata sitten useimmat ihmiset käsityksineen ja uskomuksineen. Sekä uskomusten että käsitysten yhteinen tehtävä on maailmankuvan järjestäminen ja jäsentäminen, kaaoksen pitäminen etäällä. Ja tämä on sinänsä aivan yleisinhimillinen toimintatapa. Ja vaikuttaa siltä, että juuri maailmankuvallisen järjestyksen horjuttaminen ja sitten taas tasapainon palauttaminen ovat yliluonnollisilla aineksilla operoivan tajuntateollisuuden tuotteiden keskeistä sisältöä. Erityisen hyvä esimerkki tällaisen kaavan käytöstä ja toiminnasta on taannoin meillä täysille katsomoille mennyt elokuva Manaaja. Siinä, että tällaisia psyyken ja kokemisen mekanismeja voidaan käyttää hyväksi kaupallisin tarkoitusperin, ei tietenkään ole mitään uutta, mutta harvoin nämä tuotteet kertovat meille myöskään yliluonnollisesta maailmasta todenperäisiä asioita. Nähdäkseni on aika turhaa kiistellä siitä, onko uskomusolentoja olemassa. Kiistatonta kuitenkin on, että lukemattomilla ihmisillä, itse asiassa useimmilla ihmisillä, on elämänsä aikana ollut tavalla taikka toisella selittämättömiksi jääneitä elämyksiä, kokemuksia. Vanhaan kansanuskoomme tärkeinä hahmoina kuuluivat aikanaan haltijat. Nykykielellä Ne ovat uskomusolentoja ja haltijan kohtaamista kutsuttaisiin nyt yliluonnolliseksi kokemukseksi. Kuitenkin haltijaelämysten pohjana ovat aikanaan olleet todelliset aistihavainnot, niin kuin monet kansanuskon tutkijat ovat todenneet. Sekä perinnetieteellinen että uskontotieteellinen tutkimus ovat kiinnostuneita haltioihin liittyvistä kertomuksista ja elämyskuvauksista, ei siitä, onko haltioita todella olemassa vai ei. Aika monasti näyttää tapahtuneen, että kun korkeauskonto syrjäyttää kansanuskon, myöskin uskonnolliset elämykset ja yliluonnolliset kokemukset irtautuvat arkipäiväisistä yhteyksistään. Tänä päivänä yliluonnollisten elämysten selityspohja on täysin pirstaleina. Enkä usko, että paluuta vanhaan on näkyvissä. Tästä epätietoisuuden ja kaaoksen tilasta ovat monet ammattiselittäjät hyötyneet. En halua moralisoida, mutta tosiasia on, että täysin harhaisista elämysten tulkinnoista ihminen voi saada sielulleen vahingon.
Toisille ihmisille ei siis mikään ole mystillistä. Toiset taas saattavat selittää mystiikan avulla kaikki itselleen tapahtuvat asiat.
Ajatellaan nyt vaikka tuota kuuluisaksi tullutta kaatumistemppua. Moni näkee hyvin mystillisiä yhteyksiä siinä, jos mies kaatuu, kun toinen tökkää häntä sormella otsaan.
Mutta akrobaatti Viljo Korpela lupasi kaataa toimittaja Matti Haran ilman mitään mystiikkaa.
Se on pelkästään tasapainon horjuttaminen toiselta ihmiseltä. Nyt jos oletetaan, että sinulla on kantapäistä ulospäin taaksepäin varpaat, niin sinua ei kaada kukaan otsaan hipaisemalla. Varsinkin jos puhutaan vähän jotakin yliluonnollista, kehotetaan sinua katsomaan tuonne ylöspäin ja noin sä kaadut sinne, taas menet sinne nurin. Niin, koska sä olet jo valmiiksi puolivälissä menossa selälles, kun sinulla ei ole varpaita kantapäissä. Ja ehkä autetaan pikkusen lantiosta, otetaan itseenpäin ja otsasta työnnetään tuonne päin.
No, se on pakko.
Se on pakko kaatua. Se on ihan yksinkertainen homma.
Teet kelle vaan?
Kenet tahansa kaadan. Kuka tahansa voi kaataa, kenet tahansa. Sellaisen henkilön, joka ei väkivalloimpaa vastaa. Totta kai silloin voi väkisin myöskin kaataa, mutta mähän lempeästi vaan sua kaadan tässä.
Nimenomaan. Toisin minä ihan voin todistaa, että sinä ihan hipaisit, että tuskinpa kosketit.
Aivan oikein, pikkusen sormella tuossa sun otsaa.
Peitit ikään kuin näkökentän.
No hetkellisesti ehkä näin.
Näin joo.
Vilahduksen vaiheesti.
No ei tämä niin mystillistä sitten.
Ei se ole ollenkaan. En mä sitä kiele, etteikö maailmassa mystiikkaa on. Totta kai sitä on. Mutta tämä ei ole mystillistä.
Taikuri Jukka Santanen puolestaan suoriutui Uri Gellerin kuuluisesta lusikkatempusta seuraavasti.
Joo, eli meillä on nyt pöydällä täällä studiossa niin on Eilan laukku, joka tyhjennetään ja Jukka Santanen istuu meitä vastapäätä ja tuohon piti siis sopia lusikka tuohon laukkuun.
Joo. Te kaikki muistatte varmaan miehen tuolta muutaman vuoden takaa. Miehen, josta tuli maailmankuulu lusikoita vääntämällä, Uri Geller. Ja kun Uri Geller esiintyi Suomen televisiossa ja hieroi siellä T-lusikan poikki, niin Suomen kansa jakaantui heti kahteen osaan. Toiset olivat sitä mieltä, että Uri on taikuri, ja toiset taas sitä mieltä, että hänellä on tuollaisia yliluonnollisia kykyjä. No, olipa tuo asian kanssa nyt kuinka tahansa, niin nyt me kokeillaan tuota samaa testiä tässä. Ja tehdään se näillä ruokalusikoilla. Sen vuoksi, että mä nykyisin käytän näitä ruokalusikoita. Ja nämä lusikat on kyllä taattua kotimaista terästä, vaikka tuossakin lusikassa näyttää lukeva, että valmistettu Japanissa. No niin, mutta joka tapauksessa ennen kuin me nyt aloitetaan tätä testiä, niin totta kai pyydän, että te myöskin tarkastatte nämä lusikat, katsotte niitä, mutta älkää kuitenkaan vääntäkö poikki, että päästään
Ja meillä on siis
myöskin syömään niillä sitten.
6 lusikkaa ja ainakin on nyt tässä kaikki pöydällä. Pari on tuolla sitten vielä yhden testihenkilön kädessä. Nyt Jukka Santanen kerää nämä lusikat käteensä. Ja
nyt minä pyytäisin, Eila, että sinä ottaisit nyt aivan minkä lusikan haluat. Valitsisit siis sellaisen. Ja tämä on sinun valitsemisen
lusikka. Se on minun valitsemisen.
Ja luuletko, että tämä lusikka mahtuu tuonne sun käsilaukkuus rahojen joukkoon?
Kyllä, se niiden rahojen joukkoon no niin. Aivan varmasti mahtuu.
Avaatko sen laukun ja käännät hiukan tänne, niin pannaan tämä lusikka tuonne väliin noin. Panetko laukun kiinni? Näet, että ei tullut rahaa mukaan.
Ei tullut.
Pane ihan kunnolla, Eila. No niin, ihan
on todella nyt siellä, eikä totta.
On, joo.
Nyt me jätetään sen lusikka rauhaa. Annetaan sen olla siellä laukussa ja toivotaan vaan, että sille kenties tapahtuisi jotain. Sen sijaan mä jatkan näiden toisten lusikoiden kanssa ja kerron teille, että tuolle Uri Kellerille aikoinaan tuotiin semmoinen iso tarjotin, missä oli näitä lusikoita. Hän valitsi niistä yhden ja vai otetaanko vielä toinen? Ota sinäkin vielä joku
lusikka. Otan minäkin ne sitten.
Noin. Ja nyt otappas tuosta lusikan varresta kiinni. Aivan sieltä varresta. Uri Kelleri hän teki näin. Hän antoi lusikan henkilölle pidettäväksi. Laittoi oikean peukalon ja etusormen lusikan varteen. Toisen etusormen lusikan päähän ja pyysi keskittymään. Polttaako?
Ei vielä.
Ei poltta.
Nyt, mutta nyt.
No olen rehellinen. Tuntuuko, että käyttäisi voimaa? Polttaako ihan tosissaan?
Tuntuuko, että käyttäisi voimaa?
Ei, sitä ei varmasti tunnu. Enemmän on varmaan noista rystysissä voimaa, niin kuin no. Matti
siis
äsken
sinun rystysissä.
Minun rystysissä tuntuu olevan.
Polttaako?
Nyt rupeaa.
Polttaako ihan tosissaan?
Siis pistelevä tunne.
Sen sijaan tämä lusikka ei olekaan, ei ainakaan tästä katkoskohdasta ole lämmin laisikaan. Mutta katkesi kuitenkin. No voiko Jukka Santanen tempun paljastaa? Eli toisaan, oliko Uri Geller sitten taikuri tai huijari?
Minä sanoisin, että niin.
Tai ehkä onko?
Ehkä ei kumpaakaan. Kyllä meidän täytyy antaa täysi tunnustus Uri Gellerille. Olkoon hän sitten taikuri. Tai tällainen ihmemies. Joka tapauksessa hän on taikureiden keskuudessa saanut arvostusta sen vuoksi, että hän on keksinyt nimenomaan tämän avainten ja lusikoiden vääntämisen. Asia erikseen on se sitten, kuinka hän sen tekee. Sehän ei kuulu meille. Me voidaan pitää sitä mystillisenä, ihmeellisenä. Ja sitä se ainakin on ja siltä se näyttää. Eila,
mitenkäs on nyt sen lusikan?
Sinä laitoit yhden lusikan tuonne laukkuusi äsken.
Kyllä vaan.
Laitatko nyt ystävällisesti molemmat kätesi tuohon laukun yläpuolelle? Ja kuvittele, että käsistäsi, samoin kuin myöskin meidän käsistämme, ehkä levitämme kaikki kätemme tänne kohti tuota laukkua. Ja siellä sisällä olevaa lusikkaa kohden. Ja yritämme keskittää ajatuksemme sinne ja toivomme yhteisesti, että lusikka alkaisi taipumaan. Noin. Avaa laukku, katso, onko lusikka vielä tallella.
Laukku on ainakin
tallella. Ota lusikka.
Laukku on tallella.
Niin kuin sanotaan, ota lusikka kauniiseen käteen.
Katsoppa, Matti.
On se vääntynyt. Onhan lusikka vääntynyt, joo. Näinhän se on. No, no tämä sitten on tietysti mystillistä, eikö niin?
Mutta miksi me puhumme taikatempuista ja varsin vähän parapsykologista ihmeistä?
Sen vuoksi, että on ollut sellaisiakin parapsykologisia ilmiöitä, jotka ovat enemmän taikatemppuja kuin parapsykologiaa. Taikuri Solmu Mäkelä kertoo esimerkkinä kuuluisesta amerikkalaisesta Harry Houdinista, joka muutama vuosikymmen sitten paljasti 200 vilpillistä spiritistiä.
Kaikkien aikojen kuuluisin taikuri ja kahle kuningas on amerikkalainen 1874 syntynyt Harry Houdini. Hän oli rabbiinin poika ja hänen oikea nimensä oli Erich Weiss. Vuonna 1920-luvulla hän kiinnostui paljastamaan spiritistisiä medioita. Ja lyhyessä ajassa yli 100 joutui oikeuden eteen ja joutuivat myös tuomituiksi. Ja Houdini lupasi jokaiselle mediolle, joka kykenee tekemään jonkinlaisen ihmeen tai tempun, huomattavan rahasumman, mutta hän ei koskaan joutunut kolikkoakaan maksamaan. Hän paljasti joitakin ihmeellisiä temppuja julkisuudessa. Esimerkiksi oli 2 liitutaulua, noin 20 kertaa 40 senttimetrin suuruisia, jossa oli kehykset. Liitutaulut asetettiin vastakkain, väliin valkoinen liitupalanen ja alkoi kokous. Taulut olivat pöydällä, kuului hiljaista ääntä ja kun kokous päättyi, taulut irrotettiin toisistaan ja tauluun oli ilmestynyt joku nimi tai ennuste. Toinen temppu, jonka hän paljasti, oli kuuluisa kellotemppu. Kello oli samantapainen kuin aikaisemmin käytettiin koulussa, kun välitunnilla oppilaita kutsuttiin riviin ja takaisin kouluun. Temppu tapahtui siten, että Houdini istui pöydän toisella puolella ja avustaja toisella puolella. He pitivät toisiaan käsistä kiinni ja tämä avustaja sai asettaa jalkansa Houdinin jalkojen päälle ja kello oli asetettu pöydän alle. Hetken kuluttua kello soi ja määrätyllä tavalla kello vastasi lyhyellä tai pitkällä soitolla erilaisiin kysymyksiin. Ja tämän tempun salaisuus oli sellainen, että Houdini kykeni ottamaan jalkansa pois toisesta kengästä. Hän oli sukasta katkaistu varpaiden kohdalta pääosa pois ja hän tarttui siihen kelloon ja soitti jalallaan kelloa ja sen jälkeen pujotti jalkansa taas takaisin kenkään avustajan sitä huomaamatta.
Moniin mystillisiin ilmiöihin saattaa siis löytyä yksinkertaisempia selityksiä kuin tuonpuoleiset asiat. Miten aitoja ovat tämän päivän mediot, siihen palaamme sarjamme myöhemmissä osissa.
Mutta silti jää jäljelle joukko parapsykologisia ilmiöitä, joita jopa vakoilijat käyttävät apukeinoinaan, kuten toimittaja Jukka Rislakki tietää vakoiluun perehtyneenä kertoa.
Niin, kyllä tiedustelupalvelut ja armeijat ovat tutkineet ja kokeilleet kaikkia parapsykologian muotoja. Vaikka tiedemiehet kiistelevät siitä, onko koko parapsykologia tiedettä, niin tosiasia on kuitenkin se, että kokeita on tehty. Niistä on asiakirjoja olemassa. Tulokset ovat kyllä usein salaisia, muutenhan tiedustelupalvelut eivät kokeita tekisikään. Ne eivät tietenkään tee niitä julkisuutta varten. Ne aloittivat kai tutkimalla ihmisen aivotoiminnan rajoja, etsimällä niitä rajoja, tutkimalla voiko ajattelua ja käyttäytymistä hallita. Kansanomaisestihan tätä on totuttu nimittämään aivopesuksi. Aivopesua tutkittiin kymmeniä vuosia toisesta maailmansodasta lähtien suunnilleen, ja määrärahoja on ulkomailta annettu myös suomalaisille, eräille suomalaisille tutkijoille 60-luvulla tämän aivopesuohjelman aikana. Suomalaiset tutkijat eivät varmasti tienneet, mistä nämä rahat alun perin tulivat, koska ne kanavoitiin säätiöiden kautta. Välineinä näissä kokeissa olivat esimerkiksi huumausaineet, lääkkeet, hypnoosi ja stressi yhdessä tai erikseen. Kokeiltiin, voiko kaikilla näillä saada koehenkilö täyttämään käskyjä, voiko hänet saada muistamaan joitakin asioita tai voisiko hänet saada unohtamaan tiettyjä asioita. Siis pyyhittiin mielestä jotain pois ja yritettiin myös taas kaivella mielestä jotain sellaista, mitä ihminen ei muuten helposti muistaisi. Varsinainen parapsykologiakin on havaittu käyttökelpoiseksi tiedustelutyössä, ainakin periaatteessa. Tutkimusohjelmia on tiedustelupalveluilla omia ja myös ne ovat pitäneet yhteyksiä erilaisiin arvovaltaisiinkin tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin. Ja Uri Geller muun muassa on ollut yksi koekaniini amerikkalaisissa yliopistoissa. Tulokset tosin olivat kuulemma ristiriitaisia. Tiedustelupalveluita kiinnostavia parapsykologian alueita ovat ensinnäkin telepatia, ajatusten lukeminen. On tehty pitkän matkan telepatiakokeita ja havaittu kuulemma, että välimatkan pituus ei vaikuta tuloksiin. Ja esimerkiksi vuonna 1971 astronautit kokeilivat avaruudesta telepaattista yhteyttä maahan. Ja Yhdysvalloissa väitetään, että Neuvostoliitossa kosmonautteja koulutetaan myös tällaiseen telepaattiseen yhteyteen avaruudesta. Toinen alue on niin sanottu kaukonäkeminen. On haluttu saada selville, voimmeko saada tietoa kaukaisista paikoista ja henkilöistä pelkästään keskittymällä ajattelemaan niitä ja heitä. Ainakin Yhdysvalloissa on kuulemma saatu melko hyviä tuloksia. Koehenkilöt ovat pystyneet kuvailemaan paikkoja, jonka he näkevät ajatuksissaan ikään kuin. Paikkoja, joissa he eivät ole koskaan käyneet ja joista heille ei ole kerrottu etukäteen. Kolmas alue on niin sanottu ennalta näkeminen. Koehenkilöt ovat pystyneet ennustamaan tulevia tapahtumia. Ja neljäs alue on psykokinesia, eli vaikuttaminen aivoilla ajattelun voimalla elottomiin esineisiin. On kerrottu alan kirjoissa aika hurjan tuntuisia juttuja, muun muassa jonkinlaisen yhteyden saamisesta ihmisaivojen ja tietokoneen välille, ja samoin suunnitelmista, että aivot kytkettäisiin jotenkin aseisiin, esimerkiksi ohjusmekanismiin.